Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahuhu. Ya'ni payg'ambarlar, rasullar nimani sizga tortiq qilgan bo'lsa, sizga olib kelgan bo'lsa, ana o'sha narsani Alloh aytayapti, fakhuduhu, ana o'sha narsani mahkam ushlang. Va manahakum anhu va nima narsadan qaytargan bo'lsa payg'ambarlar fantahuhu ana o'sha narsadan qayting deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Xo'p, rasullar olib kelgan narsa alhamdulillah mana shu ibodatda o'tirishimiz ham payg'ambar alayhisolatu vassalom olib kelgan Allohning jonibidan Alloh tomonidan demak buyurilgan avomirni ijro etishlik uchun Allohning buyrug'ini ado etishlik uchun jamuljam bo'lib turibmiz. Demak, ana o'sha Allohning rasuli olib kelgan narsani ushlashlik uchun, ana o'sha narsaga rioya qilishlik uchun, ana o'sha narsaga amal qilishlik uchun demak jamuljam bo'lib turibmiz. Va manahakum ana endi nima narsani payg'ambarlar qaytargan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalom qaytargan bo'lsa, ana o'sha narsadan qayting. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytargan manhiyotlardan biri azizlar ichkilik. Ichkilik, giyohvandlik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kullu muskirin xamrun va kullu xamrin haromun dedilar. Ravohu Imomul Muslim. Imom Muslim rivoyatida kelgan hadis. Ya'ni har bir mas qilguvchi narsani payg'ambarimiz xamir dedi. U nasha bo'ladimi? U aroq bo'ladimi? U piva bo'ladimi? U yoyinki konyak bo'ladimi? Boshqasi bo'ladi. Nimaiki narsa mas qiladimi? Hammasi bitta so'z bilan payg'ambarimiz xamir dedilar. Insonni mas qilguvchi narsa bitta so'z bilan xamir deb ta'rif qildilar payg'ambarimiz. Va orqasidan va kullu xamrin haromun va har bir xamir harom deb payg'ambarimiz xamirni aroqni ham ana o'sha mast qiladigan uning turlarini ham yoyinki chakimlik bo'lgan o'sha nasha bo'ladimi uning turlari hammasi xamir va hammasi harom payg'ambarimiz mana shu narsadan biz ummatni qaytaryaptilar. Va bu narsani payg'ambar alayhisolatu vassalom qaytarayotganligi Allohning bu manhiyoti. Alloh bandalariga zarar bo'ladigan narsani, Alloh bandalariga yomon bo'ladigan narsani hech qachon ravo ko'rmagan, ko'rmaydi. Shuning uchun Alloh nimadan qaytargan bo'lsa sizni mani uning negizida olam hikmat bor azizlar. Misol uchun mana xamirdan qaytaryapti, aroqdan qaytaryapti. Yoyinki ana o'sha xamir deb nashani aytamiz, nashadan qaytaryapti. Mas qilguvchi narsalardan qaytaryapti. Xo'p, buning negizidagi hikmat nima? Allohga nima manfaati bor? Allohga buning manfaati emas. Alloh bandalarning bizning manfaatimizni o'ylayapti.